skrevet av en mann som heter Paulus. Han heter egentlig Saulus, og i det nye testamentet så hadde de for vane for å bytte navn. Når noe ekstremt spesielt skjedde, at de gikk fra å ikke tro til å tro, så fikk de et nytt navn. Og navnet var viktig. Navnet betydde noe. Paulus, han heter egentlig Saulus, og han er en av de som må den vektlegge som veldig viktige når det kommer til at oppstandelsen til Jesus, for den kan vi jo ikke bevise på en måte. Men at Paulus kom til tro på Jesus er et av de større bevisene vi har for at oppstandelsen skjedde. Ja, hvordan kan det ha seg? Jo, kontekst. Paulus, han var en veldig anerkjent og respektert lærd, fariseer, prest, om du vil. Han var dyktig, han var høyt anerkjent, han ledet masse folk, og han sto for steiningen og drap av de første kristne. Han var ansvarlig. Han hadde oppgave fra toppen, på en måte, i det religiøse systemet i Israel, om å få tag i disse kristne som sprer sekteriske tanker om at det er Messias, og han har stått opp for de døde. De skal vi ta, vi skal arrestere dem, vi skal steine dem, få dem vekk. Og Paulus, han var en av lederen. Han gjorde det med livet som innsats. Dette var hans kall fra Gud. De kristne skal vekk. Og denne mannen, Paulus, møter Jesus i et syn. Han blir slått i bakken, blir blind i noen dager, og skjønner det at Jesus Kristus var ikke bare en eller annen galning som prøvde å forvilde noen jøder. Han var Messias, og han lever i dag. Og Paulus, etter 10-15 år, jeg vet ikke, han må ha gått i noen ganske heftige prosesser før han begynner å reise rundt som en evangelist, apostel, og begynner å skrive brevet og plante kirke. Men fra han møtte Jesus i dette synet, til han begynte med det, så gikk det 10-15 år. Kan du tenke deg for en prosess han går gjennom? Jeg har drept mennesker, jeg har arrestert, jeg har kastet dem i fengsel. Jeg møter Jesus, han lever. Og så begynner han en tjeneste etter mange år å leve ut etter han. Og derfor er han en av de viktige, kan du si, nøkkelpersonene i at Jesus sin oppstandelse faktisk er legitim. For det, veldig mange kan dø for ting de tror, altså hvis de har blitt bedratt, at de tror på en løgn og de tror det er sant. Men hvis de vet at det er en løgn, hvem i verden går gjennom tortur og drap og skam? Hvis du vet at det er tull, han erfarte Jesus lever. Og hele livet bare endrer retning. Så skriver han et brev da til efeserne. Og mesten litt sånn tilfeldig så har jeg vært i Efesus. Meg og Stine var for mange år siden på en ferie i Tyrkia. Og mens vi var i Tyrkia så fant vi ut at høy, Efesus, det har jeg hørt om. Det var jo en by. Ja, det er jo det brevet Paulus skrev til efeserne, eller de som bodde i Efesus. De var jo her. Så vi tok en dagsreise og besøkte Efesus, og det er jo bare ruiner i dag. Men du ser på en måte, hva heter det? Amfiet, som må det være byens sentrum. Det er intakt enda. Og der står det at Paulus var, han ble mest en steiner. For han stod der og forkynte at Gud er en, og at Jesus Kristus er frelseren. Og det ble amper stemning, det ble dårlig stemning. Han ble kastet i fengsel veldig ofte. Det var ikke sånn som det var i dag, der du blir krenket på sosiale medier, og så går du og føler at livet er ferdig. Men der ble du faktisk arrestert. Kastet i fengsel, pisket litt, noen døde. Og Paulus, sin første runde i fengsel, da skrev han brevet, Efeserbrevet. Så dette er et av de her fengselsbrevene. Og vi har kommet til kapittel 3. Og vi har gjort det som en vane. Eller det begynner å bli snart en vane. De sier en gang da er det tilfeldig, to ganger da er det... Hvordan er den der? Tre ganger da er det en tradisjon eller en vane, ja. Så nå gjør vi det tre ganger, så nå begynner det å bli en tradisjon. Men det at vi leser rett og slett hele Efeserbrevet, kapittel 3 da. Så det skal jeg gjøre for dere først, og så tenkte jeg, jeg skal prøve rask, og jeg håper jeg skal gjøre det litt sånn at det kjennes relevant ut, at det er forståelig, men vi skal legge ut teksten for dere. Det kalles på det høyskolenivå for en exegese. Du legger ut. Hva er det han egentlig skriver? For han skriver jo ikke til meg og deg. Men det gjelder jo meg og deg. Ok. Er du klar for å spisse ørene, så skal jeg lese. Det er 21 vers. Han skriver altså da: «Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som nå er Kristi Jesu fange for dere, hedninger selv. Dere har hørt om den forvalteroppgaven Gud i sin nåde har gitt meg hos dere. I en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette, og når dere hører det opplest, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi mysterium. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Hva er det som har blitt åpenbart? Jo, at hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Evangeliet er et annet ord for gode nyheter. Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Vers 8. Jeg som er den minste av de hellige, jeg har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene og bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud. Han som skapte alt. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet. Etter Guds evige forsett, som han nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Derfor ber jeg dere, mist ikke motet, fordi jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere. Vers 14. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerte, og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være æren i kirken og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Dette er Guds ord, og dette var Efeserbrevet kapittel 3. Og nå må du gå tilbake igjen til første slide, Karl, så skal vi ta og eksegere litt. Dette er skikkelig. Nå er dere på skolebenken. Det er ikke sånn jeg egentlig pleier å tale. Jeg liker å være litt mer et eller annet crazy. Sånn, ja, dette blir litt sånn, nå går vi litt gjennom det. Så skal vi ikke bruke så veldig mye tid på de første to bolkene som vi leste, men heller mer på den siste bolken, altså fra vers 14. Men vi går gjennom bare litt kort. Den andre sliden, takk. Ja, dere fikk ikke det, nei. Jeg har uthevet litt. Men da skal jeg heller utheve det litt sånn visuelt. Men det står altså den første setningen, at han er nå, første setningen, Kristi, Jesu fange for dere hedninger selv. Det poengterer jo bare at han er en fange. Ikke metaforisk eller åndelig eller noe sånt, men han er i fengsel. Han sitter i fengsel, og han skriver om dette her. Og han er jo det på grunn av at han følger Jesus, og også på grunn av hedningene. For problemet er at, ikke problemet, men han har begynt å dra masse hedninger inn i templene. Og det er en skandale. Så det er jo jødene og de lærde som har fått han arrestert av Romerriket. Det er i hvert fall det tradisjonen viser dere. Rett og slett fordi han har forkynt evangeliet til hedningene. Det var litt kontroversielt i begynnelsen. De første kristne trodde det gjaldt bare jødene. Men dette gjaldt alle, til og med hedningene. Og det er jo det han skriver om i Efeserbrevet. Og han sier at på grunn av Kristus og på grunn av dere hedninger, så sitter jeg i fengsel. Så avslutter han jo. Dette er jo til ære for dere. Så går vi litt lenger ned. Så står det mot slutten. Ja, du ser det faktisk litt uthevet hvis du har et litt godt syn. Hør han. At hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Altså at meg og deg, vi som er hedninger, vi er jo av norren mytologi vokst opp, ikke sant? Det er tradisjonen til Norge. Folk trodde på veldig mye rart. Lyn på himmelen, sånn, så var det en eller annen Gud som gjorde, altså vi trodde på veldig mye rart, men her kom det en sann tro fra en sann Gud, og det gjaldt ikke bare jødene, men det gjaldt alle mennesker, hele verden. Meg og deg, vi kan få erfare Jesus. Så en kort oppsummering av de 20 versene. De første 20 versene understreker det Paulus allerede har brukt de to første kapitlene på. at Gud i sin storhet og i allvitenhet allerede fra begynnelsen av i skaperverket planla at verden skulle bli frelst ved Jesus Kristus. For det jødiske folket så var dette en ny tanke, det var et paradigmeskifte. De forstod ikke dette, så det var masse diskusjoner gjelder dette. Ja, hvis de skal ha det, så må de omskjæres, vi må følge Moseloven, og det var masse disputter rundt dette. Men Paulus, han forkynte at det gjelder alle mennesker. Og det er sånn lovene i forhold til omskjærelse, følge Moselovene, må spise sånn, og ikke gjøre det, og må det veldig sånn. Det gjelder ikke lenger. Vi er i Kristus, frelst av nåde. Går vi på neste slide. Så står det, jeg som er den minste av de hellige, og den synes jeg er interessant. Hva betyr det? Paulus skriver, jeg som er den minste av de hellige. Hvem er hellige? Hvis du har gått inn i en luthersk opplæring, så har du ikke helt kanskje hørt så mye om at du er hellig, men mer at du er en synder. Ja, men jeg er jo bare en synder. Nei, du er ikke det. Evangeliet og Bibelen forteller dere at vi er ikke syndere lenger. Du er en hellig. Ja, men jeg gjør så mye galt. Ja, ja, det gjør jeg jo. Det gjør Paulus jo. Kanskje derfor han skriver at jeg som er den minste. Men han er i en ny kategori. Han er ikke synder lenger, han er hellig. Og alle som følger Jesus, alle som tror på han, er hellig. En hellig som synder, det er noe annet. Du er ikke en synder, men du er hellig. Men han skriver, jeg som er den minste av de hellige. Vet du ikke helt hva han mener, men det kan handle om hans fortid. Hvis du leser brevene i kronologisk rekkefølge når Paulus skriver, så er han veldig, kall det, stolt av sitt oppdrag, av sitt kall, at Gud har kalt han. Men dette er et av de, cirka midt i hans tjenestebrev. Og nå begynner han å skjønne det at, nei, jeg er ingenting. Jeg er den minste av de hellige. Altså, hvem er vel meg? Hvem er vel jeg? Og det er en frukt av å komme nærmere Jesus, av å virkelig kjenne Gud. For i det du kommer nærmere Jesus, i det du får større kjennskap til Gud, så vil du bli veldig mye mindre i deg selv. Du vil forstå det at jeg strekker ikke til. Jeg er totalt avhengig av Guds nåde og tilgivelse. Hvem er vel jeg? Ikke at du skal få mindreverdighetskomplekser, ikke at du skal rundt og tenke stakkars meg, og akkurat vi, og på en måte, nå skal vi ikke tenke noen ting om oss selv. Det handler ikke om å tenke mindre om seg selv, det handler egentlig om å tenke mindre på seg selv. Og mer på Jesus, at Jesus, han er min frelser. Han er grunnen til at jeg kan stå her. Han er grunnen til at jeg lever. Så når Paulus skriver dette, så tror jeg på mange måter, det er flere teologer som mener det, at det handler om at han har i sin identitet bare kommet nærmere Jesus. Jeg er den minste. Altså meg, med min fortid. Jeg synes det var litt fascinerende. Ja, jeg skal ikke eksegere noe mer her, jeg skal bare konkludere. Videre så understreker da Paulus over herrene kirkens betydning. At kirka er et redskap for Gud. For hva da? Jo, å forkynne dette evangeliet for andre mennesker. Hva er, okay, evangeliet, vi hører evangeliet mye, det er gode nyheter, men hva er det for noe? Jo, det handler om at Jesus har kommet til jorda, han sonte all verdens skyld, han døde på et kors, han døde på et kors. Han var død og begravd. Gud reiste han opp igjen fra de døde. Mennesker kunne ikke tro sine egne øyne. Selv om han hadde sagt at det skulle skje, så trodde de ikke. Og mennesker ble forvandlet en etter åndens kraft som kom over dem og skapte et nytt liv i mennesker som ønsket å følge han. Det er evangeliet. Totalt av nåde. Gratis. Du fikser ingenting, du kan ikke komme og vise til at ja, men siden jeg har vært så god som meg. Nei, det handler ikke om deg lenger, det handler om Kristus. Og det er da kirka. Han står der cirka midt i. Slik skulle hans mangfoldige visdom, Guds visdom, bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet. Altså kirka sitt oppdrag og kirka sitt mandat er å være et lys i Flekkefjord. Og det handler jo ikke om kirkebygning, det handler ikke om pastor, det handler ikke om et lederskap, det handler om kirka. Og kirka betyr eklesia, eklesia betyr fellesskap. Så hva er kirka for noe? Det er ikke dette bedehuset, det er ikke Kristoffer, det er de hellige, den kristne. Ikke alene, fellesskap, sammen, eklesia, kirka. Og vi har et oppdrag, hva da? Å tilintetgjøre djevelens gjerninger i denne verden. Få vekk ondskapen, få vekk urettferdigheten, få fram sannheten, kjærligheten, nåden, hjelpe de som sliter. Tale liv inn i mennesker som opplever at livet har gått i knus. Støtte de som trenger støtte, helbrede de syke, forkynne et gledens budskap om at Kristus elsker deg. Det er kirkas oppgave. Og vi skal demonstrere det for mennesker, men det er jo åndskrefter. Det er en krig om deres oppmerksomhet. Det er onde krefter som ønsker å ødelegge. Kirka er satt som et lys. Og Jesus sier at djevelen, eller den onde, eller åndskreftene, skal ikke ha makt over den. Hvorfor? For det er Kristus. Han er hodet, kirka er kroppen. Vi er her for å demonstrere Guds rike her på denne jorda, inntil han kommer tilbake igjen. Så er vi forferdelig gode på å gjøre veldig mye annet enn akkurat dette. Og vi blir kanskje ofte sett på, oppfattet og forstått som at de kristne, de er bare sånn og sånn og sånn. Og det er litt beklagelig og dumt av det. Jeg tror vi kan fort bli litt kjent for veldig mye annet enn å forkynne de gode nyheterne om Jesus. Jeg tror det er uunngåelig, for i det du står opp for sannhet, så vil du bli angrepet. Hvis i det du står opp for noe som er rett i en verden som ikke ønsker rett, så vil du oppleve anklager og motgang. Og det koster. Og så gjør vi feil. Vi er heldige, men vi synder. Og så tror jeg veldig mange som ikke følger Jesus, som ikke identifiserer seg med å være en del av kirka, tenker at ja, de kristne de tror de er så mye bedre enn alle andre. Nei, jeg som er den minste av de hellige, det burde være en nasjonalsang i oss alle. Jeg er jo ingenting. Jeg trenger frelse. Som du sa, her og nå. Ikke bare at jeg skal ha en billett for jeg skal til himmelen, men jeg trenger frelse her og nå. Jeg trenger å helbredes. Jeg trenger å bli gjenopprettet. Jeg trenger å bli en bedre pappa. Jeg trenger å bli en god venn. Jeg trenger å bli en lojal ansatt. Jeg trenger å slutte å lyge. Jeg trenger å slutte å snakke drit om andre mennesker. Jeg trenger frelse her og nå. Det er ikke sånn, ja, takk Jesus for du elsker meg. Jeg tror på deg, jeg ønsker å bli frelst. Takk, og så går jeg og lever mitt liv. Og gjør hva trollet vil for noe. Det er jo ikke å bli frelst. Å bli frelst er å begynne å følge han, og la han begynne å forandre mitt liv. Så vil gleden komme, så vil freden komme, så vil kraften og styrken komme til å leve et annerledes liv. Ikke for at jeg skal bli, ikke for at jeg tror jeg er bedre. For jeg tror jeg ikke er god i det hele tatt. Jeg er ond. Det er jo egentlig det som er summa summarum. Vi strekker jo ikke til. Du kan prøve så hardt du vil. Du får det ikke til. Så kommer vi sammen, så er vi samme båt. Og så har vi en frelser som har fått det til. Og så er det han vi følger. Vi tar neste slide. Fra vers 14 så begynner Paulus med en bønn. For han ber for disse efeserne. Da leser han fra cirka midt i, eller ja, der det står «Må han som er rik». Og det kan jeg lese en gang til. «Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerte, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, og kjenne Kristi, altså Jesus, kjenne hans kjærlighet, som overgår all kunnskap, må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og som kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Altså det Paulus ber om er at vi skal komme inn i Gud, komme inn til Gud, sånn at mitt liv, min verden, mine tanker skal bli forvandlet. Jeg har skrevet en kort oppsummering i forhold til det verset. Paulus minner leserne om at det ikke bare handler om å tro på Jesus, altså intellektuelt. Ja, jeg tror på Jesus. Veldig, veldig mange tror på Jesus. Ja, jeg tror på Jesus. Ja, hva betyr det egentlig da? Jesus, han kom ikke for å få folk til å knele og si ja, Jesus er Herre, eller lese opp en bønn, eller rekke opp en hånd på et møte, ja, jeg ønsker å bli kristen. Han kom ikke for å få må det, ja, har du, jeg gikk rundt og spørte, har du lyst til å bli en kristen? Ordet var ikke oppfunnet en gang da. Hva var det Jesus gjorde for noe han gikk rundt? Han sa, følg meg. Det er å tro. Det er å tro på Jesus. Å følge Jesus. Så kan vi si mye om det å følge Jesus, hvordan det ser ut. For det ser litt annerledes ut fra person til person. Det betyr ikke at du plutselig må legge ut masse linker på YouTube om Jesus på Facebook. Kan det være det for noen? Det betyr ikke at du må stå her og si ting på søndager at da er du veldig god kristen. Da følger du Jesus veldig bra. Altså han, Kristoffer, han har skjønt det. Men å følge Jesus handler om at du har en oppriktig indre trang til å kjenne Gud. Til å bli kjent med han. Hvem er du, Gud? Du har skapt meg. Folk sier at du har frelst meg. Hva betyr det? Hva er det som opptar din hverdag? Hva er det som renner ut av hjertet ditt? Det er hjertet ditt er fylt av, ikke sant? Det strømmer ut av munnen din, står det i Bibelen. Hvor er blikket ditt festet henne? Lengter du etter å kjenne han og bli kjent av han? Eller er det whatever, jeg lever mitt liv, jeg tror på Jesus og gjør min egen greie? Så Paulus han minner altså leserne i Efeserbrevet, han kunne skrive dette til dere, at det å tro på Jesus handler mer enn bare det intellektuelle, at jeg har en tanke om at ja, jeg tror på Jesus. Men det handler om å erfare Guds ånd og hans kraft og styrke i livet ditt. Dette, hvorfor skal vi gjøre det? Jo, dette er for å bli grunnfestet og bli modnes i han. Hva betyr det å modnes i Jesus? Jo, at Jesus, hvem han er, hvem Gud er, det tar del i mitt liv. Jeg begynner å gjøre litt de tingene som han gjorde. Jeg begynner å bli litt mer tålmodig, kjærlig, mild. Jeg begynner kanskje å gi litt til mennesker som trenger noe. Jeg begynner å bli raus. Jeg begynner å sørme. Jeg blir ikke så sint lenger. Jeg begynner å bli mild. Han begynner å forme ditt liv. Det tar lang tid. Det er ikke gjort på en knebøy her jeg vil ta imot Jesus. Det er starten kanskje. Men å følge Jesus, det handler om å bli modnes i han. Og det er en del av frelsen. Det er en del av frelsen å bli frelst. Vi har nok dessverre lurt den moderne verden i ganske mange hundre år med at frelse handler om å bare bli døpt. Bare ta nattverden. Bare bli konfirmert, det må du i hvert fall bli hvis du har blitt døpt som barn. Og så må du være medlem i en menighet. Da er du frelst. Nei, det er jo ikke frelst. Jesus snakker ingenting om det. Han sier, følg meg. Og i teologien så snakker vi om tre frelser når du snakker om frelse. Det handler om å komme til en erkjennelse at jeg trenger Jesus. Så kan du ha en tanke om at jeg har blitt frelst. Og det er fint. I gamle dager så er det frelsesvisshet. At du vet at du er frelst. Og jeg tror mange ble nervøse for det, for mange gikk rundt og følte ikke at de var frelst. Men de snakker om at du må vede det, liksom. Men det handler om at jeg har bestemt meg. Og en som heter Timothy Keller, han dør nå, han sa det at frelse, det å på en måte ta det valget, ta og komme til den erkjennelsen, handler om en slags soloppgang i ditt indre. Noen opplever frelsen bare plutselig så bryter skydekket. Boom, lyset kommer. Jeg ble frelst 18. oktober 1973. Da ble jeg frelst. Da kom lyset inn i livet mitt. Andre opplever det som en sakte soloppgang. Det blir lysere og lysere. Det går fra mørkt til lysere og lysere. Men det må jo bli lyst. Det er jo poenget. At morgenstjernen som Bibelen snakker om, lyser opp ditt indre. Det kan ta tid. Det kan komme sånn. Det kan kanskje komme et skydekke fra at du en eller annen gang opplevde det mens det er mørkt. Men lyset kan komme tilbake igjen. Men det handler om et valg. Følger jeg han? Eller er jeg bare fornøyd med å stå innskrevet i en eller annen medlem i en eller annen kirke? Så hele essensen, bare for å konkludere dette vers, de versene her, hele essensen av å tro på Jesus handler om å kjenne han, ikke bare kjenne til han, men å virkelig kjenne han. Hvis du skal på ferie, meg og Stine var i New York. Jeg tenkte jeg skulle forberede meg litt. Altså det å bli kjent med New York via Google Street, det er jo... Skal bruke mange timer da, tenker jeg. Men jeg prøvde liksom å orientere meg litt, men det var jo dødfødt. Jeg måtte jo være der en uke, så begynte jeg å skjønne hvor gaten går, og hvor måtte den butikken er, og måtte jeg begynte å kjenne byen. Eller, jeg begynte å kjenne kvartalet. Men litt likt er det med å kjenne Gud. Tenkte jeg en millionby da. Jeg prøver å sitte og se på Google Maps, liksom. Nå skal vi begynne å bli kjent med New York. Ja. Men over tid så har du faktisk blitt kjent med New York. Du har sett filmer, bilder, sanger. Du føler du mest har en relasjon til byen. Men kjenner du byen? De fleste her gjør jo ikke det. Du har kjennskap til byen. Du har legget merke til ting, du har hørt om ting, du har sett ting, men jeg kjenner den ikke. Hvis du skal kjenne byen, så må du bo der over lengre tid. Og du vokser i kjennskap. Make sense? Sånn er det med Jesus. Så kan ikke jeg stå, du kan ikke si, ja, jeg er frelst. Hvor tid blir jeg frelst da? Glem det. Jesus snakker ikke om det. Han snakker om å følge han. Kjenn meg. Og jeg tror Gud er raus. Jeg tror ikke han forventer seg veldig mye. Jeg tror han lengter bare etter at du kommer med en erkjennelse. Jesus, jeg vil kjenne deg. Og så ser det ulikt ut fra menneske til menneske. Vi har ulik ballast, vi har ulike historier, ulike forutsetninger. Men Gud er god, og han er rettferdig. Neste slide. En liten oppsummering. Hedningene har fått ta del i Guds frelsesplan. Yes, det er meg og deg. Hvis du vil, det er ditt valg. Nummer to, kirka, menigheten, altså de hellige, ikke synderen, men de hellige som synder, de er et redskap, et verktøy for Gud til å forkynne denne frelsen for andre hedninger som enda ikke har hørt eller erfart. Så du er en ambassadør, og vi kan ofte legge litt for mye vekt på ord. Ja, da må jeg ut på gata og forkynne. Da må jeg begynne å si noe, da må jeg begynne å verbalt snakke om Jesus. Og ja, det er viktig. Det tror jeg er kjempeviktig. Men så undervurderer vi den daglige vandringen med Jesus. Hvem er du i din karakter? Dine holdninger? Hvordan er du som ansatt? Hvordan er du som datter eller sønn? Hvordan er du som pappa eller mamma? Hvordan er du med dine kollegaer? Hva er det vi snakker om når vi kommer sammen? Hva forkynner du som en hellig, som en ambassadør til de som enda ikke tror? Drar du mennesker nærmere det, Jesus, med den du er? Eller vil de i neste sving tenke, hva i all verden, hvis det er å være kristen, så snakkes vi. Og den tredje, troende, altså de hellige, de som har valgt å følge Jesus, skal ikke bare forstå intellektuelt, kunne ting, kjenne til ting. Nei, men vi skal erfare den hellige ånden, at vi skal styrkes ved han og erfare Guds kjærlighet. Det å være en kristen, det å leve i relasjon med Gud, handler om å erfare og kjenne. Gud er en person. Han er ikke en eller annen svevende, diffus greie. Han kom jo ned som et menneske, tross alt. Han er en person. Han har følelser. Han har meninger. Han har tanker om ting. I Bibelen er det flere ganger der mennesker av tro ber til Gud innstendig, vær så snill, spar dette folket, og Gud ombestemmer seg. Du kan ha en nær relasjon med han, og ikke bare en eller annen intellektuell tanke eller idé. Du kan kjenne han mer enn du bare kjenner til han. Til slutt så har jeg lyst til å bare gi deg tre refleksjonsspørsmål som du kan ta med deg videre. Carl, neste. Der fulgte du ikke med. Må du våkne? Nummer 1. Har du fått ta del i Guds frelse? Er du fremdeles en hedning, eller har du blitt en hellig? Og hvis du fremdeles lurer på hva må til da, så må vi heller ta en prat. For jeg håper du skjønner det at det handler ikke så veldig mye om du skal gjøre så mye, men det handler om du skal ha en erkjennelse om at jeg trenger Gud, jeg trenger Jesus i livet mitt. Og jeg ønsker å kjenne han, jeg ønsker å bruke tid med han, jeg ønsker å bli kjent med han, jeg ønsker at han skal forandre livet mitt. Har du fått ta del i Guds frelse? Jeg fikk ikke fullført det i sted. Det var de her tre kategoriene av frelse. Ja, vi erfarer på en måte denne frelsen med at jeg tar et valg. Og så er det jo snakk om frelsen, om at den helliggjør, altså det å vokse i kjennskap med han, det er jo beskrives i Bibelen som frelse. Og egentlig så er ordet frelse et forferdelig dårlig ord, for Bibelen snakker veldig lite om det å bli frelst, som at du blir reddet ut av noe. Men når Jesus snakker om å bli frelst, snakker han veldig mye om å bli helbredet. Det er faktisk grunnordet i ordet vi leser frelse. Så alt handler om at Gud ønsker å helbrede en syk jord, en ødelagt verden, et ødelagt menneske, et såret menneske han ønsker å helbrede. På den måten han ønsker å frelse deg. Derfor handler det ikke bare om å få en billett, at en dag så skal jeg til himmelen, og så får livet bare fortsette å krasje landet. Nei, han ønsker å redde deg. Han ønsker å helbrede deg her og nå. Og så en tredje. En dag så skal vi bli frelst. Fullt og helt. Ikke mer smerte. Ikke mer lidelse, ikke mer urettferdighet, ikke mer sykdom, ikke mer synd. Men Jesus Kristus kommer tilbake for å dømme levende og døde. Og de som har valgt å vende sitt hjerte og sitt liv mot han, skal være med han i en evighet. Det er den fullstendige frelse. Så når vi snakker om frelse, så kan vi snakke om at frelst, ikke helt ennå, men fortsatt ser vi det. Nå, men enda ikke helt. Det er noe som skjer. Det er en prosess i oss. Og det er kun Jesus Kristus som kan sitte i førersetet. Til slutt så har jeg bare lyst til å dele av noen få tanker. Jeg skal ikke bruke mer enn 5-6 minutter på det. Jeg har fått lov denne vinteren å følge to mennesker som jeg har ikke kjent fra før av, som ikke har kjent Jesus, men som begge to har kommet til det at dette virker interessant. Dette virker spennende. Voksne mennesker. Og det å se denne soloppgangen skje first hand i et menneske, at du ser bokstavlig talt at sola går opp i deres indre, uke etter uke. Og når du gir dem et eller annet de skal lese, de kommer tilbake og hele boka bare strekt under, bare, hva skjer med meg? Du ser at det fødes et nytt liv. Det er noe av det råeste jeg har sett på lenge. Et menneske som sitter med tårer i øynene, 30 år gammel, og sier, hvorfor har ikke noen fortalt meg dette før? Ja, det er helt majestetisk. Så sender Sinje et vers til meg i hva det går. Ja. Fra en studiebibel. En studiebibel er litt sånn som vi holder på med nå. En som forklarer litt det du leser, for det er ikke alt vi leser i Bibelen som er forståelig eller veldig enkelt. Det, da kan det være greit å få en forklaring. Og det var ifra... utgangspunktet var i Johannes evangelium. Det er en av de tre andre evangelisterne som skrev hva Jesus sa og gjorde. Og da refererer han til at Jesus sa at dersom dere blir i mitt ord, altså det handler om å være i Jesus, da er dere i sannhet mine disipler, altså hans etterfølgere eller lærlinger, eller kall det hva du vil, du følger han. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og ordet kjenne, det er interessant på grunnskriften. Grunnskriften i Nye Testamentet er jo gresk. Det ble skrevet på gresk. Og kjenne, ordet kjenne, det å kjenne sannheten, det å kjenne Gud, kommer av ginosko. Og det betyr å oppfatte, forstå, gjenkjenne, få kunnskap om, innse eller bli kjent med. Ginosko er kunnskapen som har en begynnelse, det starter en plass, det har en framdrift med en oppfyllelse. Det er erkjennelsen av sannhet gjennom en personlig erfaring. Altså hvis du kjenner Jesus Kristus, hvis du kjenner sannheten, så skal sannheten sette deg fri. Det handler ikke om en intellektuell greie. Nå har jeg lært litt mer om Jesus. Det handler om å personlig erfare han. Og for den som har vendt seg mot Kristus en eller annen gang i livet, oppriktig, søkt han. Hvem er du, Gud? Hva vil du med mitt liv? På et eller annet tidspunkt i livet. Kanskje du ikke har erfart det, men du kan erfare det. Men for du som har erfart det, så vil det være et punkt i livet ditt. Kanskje du har fått det på avstand. Kanskje det ikke er så brennende lenger. Men det har nok vært det i gang. Kanskje du lever det nå, der du opplever denne soloppgangen. Det bare skjer en forandring i livet ditt. Det går fra mørke til lys. Det går fra død til liv. Det går fra natt til morgen. Og det å se dette paret her, spesielt de siste av denne dama, erfarer det at soloppgangen er på vei opp. Hun skjønner ikke hva som skjer med henne. Hun forstår ikke på en måte. Hun kjenner bare en dragning mot dette. Hun forstår nesten ingenting av det. Hun har ikke lært noe om dette fra før av. Hun kjenner bare at det er sant. At det er godt. Og det er Gud som kaller på henne. Det er Gud som gjør noe i henne. Og hun responderer på det. Det er den store forskjellen. For vi kan velge å gjøre hva vi vil med det. Nei, jeg vil gå min egen vei. Eller, Gud, jeg trenger deg. Jeg vil følge deg. Vi spiller en sang til slutt, Nick. Du kan bare sitte der du sitter. Eller du kan bytte stol hvis du vil. Så skal vi be, og skal vi synge en sang helt til slutt. Jeg takker deg, himmelske far, for at du fra begynnelsen av planla at verden skulle bli frelst ved deg, Jesus Kristus. Og jeg takker for at denne frelsen, den har kommet her og nå. Takk Gud for at vi kan alle vende oss til deg. Takk for at vi alle sammen kan få lov til å oppleve denne gnisten, denne soloppgangen, denne brannen.